تيار أضع أطلق راديو تيار. سلام قادر لدني جلر بغوني كم غوان انجيلا غوان ثيكذن جفيف رالي هبتعنا بينشن ميغني خبر لرون لغو برقراما عمدا باشا مدى نضل ونغ ميوكم خبر لرون ثيكذن جفيف رالي ميكرافون غنى كاردشم اللعنى اتراخين.
Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Boshqa xabarlaringizga qisqacha ma'lumot bilan tanish bo'ling. Shuning uchun Pokistonning ilkinchi g'alak yurtining diplomatik ishlarining professional kuni bellandi kechilyar. Shuning Moskvaning rayon prokuraturasi poytaxtning etagidagi Koreyachnik atli dashlar rayonining hududi joylarining yiqilmog'i orasida yerli hokimiyatlarning chiqargan qarorining beqonunligini ma'lum etdi. Hamasın Sevoşyon liderinin geçen ayda Dubai'de öldürülme ulen bağlanışıklı bolan vaka bir neçe Evropa devletleri ulen Israel'in katnaşıklarına belli bir dartınlılık devretti. Şimdi şu beyle kabarların doğru rakmadmol ulen tanış olun. Şu gün Türkmenistan'a ilkinci gedek yurdun diplomatik işgahlarının profesyonel günü bellenlik geçiliyar. Bu vakavilen bağlanışıklı Prezident Kurbanli Berdi Muhammedov Türkmenistan'ın diplomatik kulluklarının işgahlarına yürüyüte kutlu yüzlönmeti bilen yüzlönlü. Bu yüzlönmede Prezident Berdi Muhammedov son kuvvetler Türkmenistan'ın halkara arenasında aktif yağdayda köp taraflayın diplomatiyanı öttürüyenliğini bellemek bilen bunu ayratın onuyun alamat yok minnen ıgıtaptır. Şun Moskvanın okruk prokuraturası paytaxtın etegindeki Rechnik adlı daşılar rayonunda hususi cayların yıkılmağı varada yerli hakimiyetlerin çıkaran kararının bir kanunluğunu məlum etdi. Moskvanın Gunvatar Administrativ okrugunun prokuratura edarasının başlığı Stanislav Ivanov, bu kurrun edilen daşı rayonunda kəbir cayların yıkılmağı ulen bağlanışıklı 4 tane cinayet işinin qoğduluğunu aytdı. Yerli prokuratura edarası bu mesela yakınla 4. fevralla prezident Dmitri Medvedev'in yukarı suda hem de prezident administrasiyasına beren yürüyüce görkezmesinden son karab başlattı. Hamas'ın Sevoşyon liderinin geçen ayda Dubai'de öldürülme ulen bağlanışıklı bolan vaka bir neçe Evropa devletleri ulen Israel'in katnaşıklarına belli bir dartınlılığı dörettü. Dubai'nin polisiyasının Hamas'ın Sevoşyon lideri Mahmud al-Mabhuh'un geçen ay Dubai'daki mehmanhanada öldürülme gününe ayıplanayan 11 adamın sanığını yayratmağını gıydı bilen, bu vakada Israel'in Mossad razvedka kulluğuna bildirilen şüheler artıp başladı. Dubai'nin polisiyası bu ayıplanayanların Evropa devletlerinin pasportları bilen şol gurrun edilen mehmanhanada bolonluklarına aydiyar. Guman bildirilen bu 11 adamdan 6'sı Britanya'nın, 3'sü İrlandiya'nın, 1'i Germanya'nın ve yeni 1'i olsa Fransiya'nın pasportını ulanıptır. Britanya bilen İrlandiya'nın hakimiyetleri bu ulanılan pasportların galp pasportlarlıklarına aydiyarlar. Şun bu iki devletin hem hükümeti bu yüze çıkan vakanı ara alıp masalataşmak için Israel'in ilçilerini yürüyüce gururuna çağırdılar. Dubai'nin polisi bölümünün başlığı Dahi Halfan, şun jurnalistlere veren intervjusunda bu kastedişliğin Israel'in Mossad razvedka kulluğu tarafından amalaşırlığına ödünün 99% önemının bağırdığını notaptır. Şun Birleşen Ştatların Pakistan ve Afganistan boyunca yürüyüce vekili Richard Holbrooke, İslamabad'da Pakistan'ın Premier Ministeri Yusuf Reza Gilani bilen gepleşik geçirdi. Bu gepleşikte Pakistan'daki yaralı sığınmacılara karşı görüştü. Birleşen Ştatlar bilen Pakistan'ın hizmettaşlıklarını güçlendirmek meseleleri var da fikir alışılanlığı haber veriliyor. Bu vakanın önyanı geçen hepte Birleşen Ştatların ve Pakistan'ın gizliğin kulluklarının geçiren operasyonun neticesinde Pakistan'daki talip sığınmacılarının esası lideri Molla Abdulgani Baradar tutsak edilipti. Şu gün Irak'ın Anvar provinsiyasının payitahtı Ramadi şehrine canlı geçen bir hücumçuyunun maşine yerleştirilen partlayıcı maddeni partlatmak neticesinde ağzından 11 adam ölüp 20'den uğrak adam hem yaralandı. Bu partlama provinsiyanın merkez hükümet idarasının kolonuna amala aşırılı. Partlamada hükümet resmilerinin yecir çekip çekmeyenliği var adı hedirlikçe işçili mağlumat alınmadı. 2007-ci ildə bu Anvar provinsiyasındakı tayfa liderlərinin koalisyon güclər bilən xidmətdaşlıq edib ekstremistlərə qarşı görüşücü yürüyüşü toparları dörədənlər bəri bu provinsiyada durnuqulluq əmələ gəlibdi.
gepleýär Azatlyk radiosy biz habarlaryny bu programmam bilen gepleşkenizi dowam etdirýär. Programmanyň şewdek sanyna, şun Türkmenistanyň taryhyna ilkinji ýetek diplomatik gullyklaryny işgärleriniň güni berlenilýär. Türkmen diplomatiýasynda edilen işler, öňde duran wezipeler näme dene barat?
Türkmenistan tarapyndan diplomat ýokumyny ýerine ýetirmeli işler talap edilýär.
Ertir 19 fevralda Türkmenistana baýdak bayramy berlenilýär. Şeýle hem 19 fevral Türkmenistana Niýazyň doglanyny hökmüne berildi. Bu temadan komentariýe diqqatyňizi öýdürler.
Если бы не случился удар более 3 лет назад, то Сафармурат Ниязов нынче отмечал бы своё 70-летие.
Вашингтон Дамаск менен катнашкларын кайтадан жолго коймактан эмне карашат деген темадан тийинисе дештирер Түркмөнстандагы жаштар арасында билимдүү специалисттер көпме деген маселе үзүндө чекер. Кеплешиги Прагада студиядан мен Алтын Аманул тойдан парьярын Азатлык толкундарына алам. Hormatly dinleyijiler, şu gün 18 fevral garaşsyz Türkmenistanyň taryhyna ilkinji gezek diplomatlaryň güni berlenilýär. Ýurtda ilkinji gezek berlenilýän elçiler güni münasibetli prezident Berdimuhammedow diplomatiýanyň işgärlerini gutlady diýilip yerli metuwatda habar berildi. RIA Novosti habar gullugynyň beren maglumatlaryna häzir Türkmenistanyň dünýäniň 129 ýurdy bilen diplomatik gatnaşyklary ýola goýup, ýurdun 40-dan ograk halkara uramalaryna agda bolup durýany aýdylýar. Mälim bolýaly, diplomatik wezipesi gaty jogapkärçilikli iş bolup, diplomatlar diňe öz ýurduna wekilçilik etmek bilen öz raýatlarynyň hak-hukuklaryny daşa ýurtlarda goramak bilen çäklenmän, elçiler öz ýurdunyň awreni hem halkara derejesinde galdyrmagy finansiýarlar. Emma käwirtinçilerin aýtmaklaryna görä, hemme türkmen elçilerine bu agyr wezipäniň hüttesinden gelmek başartmaýar. Gelin bu arada kardeşim Muhammed Tahir'in tayarlan sinini dinleyin.
Diplomatlar günü bilen bagly prezident Gurbanguly Berdimuhammedow tarapyndan ýeredilen beýanatda soňky döwürlerde ýurdun daşary siýasatynda gazanyldy diýilýän üstünlükler barada gürrüň edilýär. Şol beýanatda aýra 2007-nji ýylda Birleşmiş Milletler Guramasynyň Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýa merkezini döredilmegine we 2008-nji ýylda energiýa geçirjileriniň howpsuzlygyny üçin etmek barada Birleşmiş Milletler Guramasynda kararyň kabul edilmegine uly üstünlük hökmünde baha berilýär. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow 2009-njy ýylyň 18-nji fevralynda eden çykyşynda hem umuman şu günki gaýtalan pikirlerini öňe sürüp, ony ýurdun daşary siýasatynyň üstünlükleri hökmünde häsiýetlendiripdi. Ol esasanam energiýa geçirjilerini howpsuzlygyny kepillendirmek barada Birleşmiş Milletler Guramasynda kabul edilen karary gözüňde tutup 2009-njy ýylyň fevral aýynda eden çykyşynda şeýle diýipdi.
Şeýle ýören möhüm resmi namanyň kabul edilmegi dünýä energiýa üçinçiliginiň has doğrusu, energiýa howpsuzlygynyň halkara hukuk binýadyny döretmekde ilkinji ädimlerin biridir. Türkmenistanyň bu işin başyna durmagy bolsa biziň daşary siýasatymyzyň ören buýsunçly we gowandyrjy üstünligidir.
Geçen ýyl çykyşyndan tapawutlykda Berdimuhammedow diplomatlar güni münasibatly bu ýyl ýaýradan beýanatynda ýurdun daşary siýasatynyň gumanitar ugurlary boýunça alınıp barlayan işler hakda hem maglumat berip, bu ugurda diplomatlaryň alyp barýan roly barada hem gürrüň etdi. Berdimuhammedow aýratynam şol beýanatda Türkmenistanda alınıp barlayan bu aladalary halkara jemgeçiligine ýetirmekde we ýurdun halkara abreýini artdyrmakda diplomatlaryň üstüne düşýän wezipeler barada hem maglumat berýär. Käbir finçleriň aýtmagyna görä ýurdun abreýini halkara Rejim geçirilinin arasında yukarlandırmak arada gürün edilinde Aşgabadın adım hukları yali siyasetini halkara cim geçirilini düşündürmek Türkmen diplomatları için ansat olmasa gerek. Sebebi Türkmenistan hukuk koruyucu halkara kuramalarının yıllık raportlarında henizem adım hukuklarını depeleyen ve bu kurda kol koyan halkara şeritnamalarını bercai etmeyen yurt hükmünde hasiyetlendirilir. Aşgabadın siyasetini halkara cim geçirilinin arasında yukarlandırmakta çekeyen kıyınçlıklarla bir hatarda Türkmenistan'ın Türkiye'deki önki ilçisi Nur Muhammed Hanamov Türkmen diplomatlarının başka bir kıyınçılığını hem önse çeker.
Türkmenistan tarafından diplomat yokumunu yerine yetirmeli işler talep edilen o. Mesela diplomatların ha bir topar yurdun içine akıp olayan zatları, vakaları bir açot yokumunu birliğe olayın şoda bir seyredilip durulun o. Ya iki taraflayın ağrı katlaşık var da bir meseleleri çıkaracak olsan şunu başka gözülen seyredilir. Hem anı şu yerde yani diplomatlar ya ilçi öz peydası Çin şirketi çıkarıyor yokumunu.
Türkmen diplomatları şol bu vaktin özünde öz yerleşen yurtlar yıllarında Türkmenistan'ın doğulu ihtiyarlı ilçisi hem resmi vekili hükmünde iş alıp barıyarlar. Bu hem öz navatında onların ne derecede cevap kâçilikli vezipeni iyileyenliğini anladiyar. Ama önki ilçi Nur Muhammed Hanamov Türkmenistan'da hükümet yolbaşlarının bu vezipenin ehmiyetine o diyen göz yetirmeyenliğini edip bize şeyle görün verdi.
Meselem, namen Türkiye'de ilçi oldum. Şu Türkiye'deki çözmeli meseleyeni, Aşıvat'taki Türkiye ilçiliğinin üstünden nerede Ankara'da ilçikhanan var. Şun üstünden çözmeli. Yoksa Türkiye'nin ilçikhanasından Dışişleri İşleri Ministerliği var ya, bizim Türkiye'nin Dışişleri İşleri Ministerliği'nden öğrenik kaliyatı, bilik kaliyatı yanki Türkmenistan plan mesele boyunca çıkıptır deyip. Ol katı uluyanız.
Hanamov ayrıtınım Türkmenistan'da çem gelen adamın diplomat edilip iverliyanlığını hem sözünün üstüne koştu. Emma Türkiye'li ekspert, Düğbe Ankara'da yerleşen Gazi Üniversitesi'nin Halkara Katnaşıklar Bölümünün profesörü Mehmet Seyfettin Erol bu fikir bilen alalaşmayar. Ol ayrıtınım yakında Türkmenistan'ın Türkiye'deki ilçisi bilen duğuşanlığına edip bu söhbetteşlikte diplomatın özünde kaldıran tesiri var arada şeyle deydi.
O zaman başkanı bulunduğum bir think tank'in...
Men ilçi bilen bir strateji bağlılar merkezinin yolbaşısı hükmünde duşuptum. Şol duşukta ol katı mühim bir fikri orta attı. Ol şeyle ve hakiki manada iş alıp barayan strateji merkezlere Türkmenistan'da şol sandı merkezi Azya'da hem zirurluğun bağırdığını ve şeyle merkezlerin dürüdülmeği arkalı şol yurtların hasem güçlenecektiğini malum etti. Menin fikrimce bu dil ucundan aydılan bir söz hem olsa katı mühim bir vakadır deyip Türkiye'li ekspert Mehmet Seyfettin malum etti.
Bana göre oldukça dikkat çekiciydi.
Mehmet Seyfettin ayrıtıyla bundan özel hem Türkmen diplomatları bilen duşuşmağa mümkünçülüğünün bolanlığını ve önkü dövürlerde halkara siyaset bilen bağlanışıgı bolmadık. Kârı boyunca önkü bilim ministeri ya şahir yalı adamların ilçe edilip belirliyanlığına ödünün şayiat bolanlığına itti. Ol sözünü devam ettirip Türkmenistan'ın Ankara'daki hedirki ilçisi gözüne tutulup aydılandı olin hedirki dövürde şol düzgünün ütgeyanlığını aitmek mümkün dedi. Emma Nur Muhammed Hanamov bilen Türkiye'li ekspert Profesör Mehmet Seyfettin Erol'un ikisi de diplomatların işlerini kuğulundurmak barada edilmeli işin henizem köptüğünü ve halkara tecrübelerinden peydalanmaklığın zirurduğunu malum ettiler.
Kardeşim Muhammed Tahir, hormatlı dinleyiciler, Türkmenistan'ın bağlı temamızı devam ettirip, irtir 19. fevralla Türkmenistan'ın ilkinci prezidentinin doğulun ününün 70 yıllığına ünsünüzü çekiyar. Opozitsiya aşı geçen depresiyalar olen Türkmenistan'ın tarihine yeren diktator Niyazov'un yöredön siyasatı, yurdun bilim, sağlığı saklayış buğduğunu pese açıp, ilatın ağlavatının garip düşmeğine yetirdi. 2006 yılla 66 yaşını aradan çıkan Sapan Murat Niyazov'un doğulun ünün 70 yıllığı olen bağlı post-sovet devletleri boyunca bilermen Aleksandr Narodetskiy yürüte komentari tayarladı. Onun mazmunu bilen sizi kardeşim Nadar Hudayverdi tanıştırar.
Если бы не случился удар более 3 лет назад, то Сапармурат Ниязов нынче отмечал бы своё 70-летие.
3 yıl bundan önkü vaka bulmadık olsa, hazır Sapармурат Ниязов 70 yaşını toylardı. Onun özü bilen birlikte tutuş yurdum yübileyi bellemege mezur olurdu. Şu davara karşı çıkıp bilecek adamın tapılmayacağını köpler şüphelenmiyor. Tersine köp çinovnikler şol vakadan peydalanıp Türkmenistan'ın hükümdarını öz sevgisini, vefalılığını suud etmeye, onu serdara görkezmeye çalışardı. Olum şol övgüleri, adresine aydılayan mahavatlı sözleri hakikat hükmününe kabul ederdi. Sebebi ol özünü kerametli, ölmez gitmez bu dünya, baki gelen adam hasap ediyerdi, şonu da ınanıyerdi. Ol hayal işin niyadigarlıklarda yazılardı, özünü görkeziyerdi. Köp sağını dövürdeşlerinin ağınını da şeyle. Şonun üçünüm tarpatayın ölse de, Niyazov ad direktsiz yok olup tarihin katına sinip gitmedi. Onun edin kabaha deyişleri, oy fikirleri, in esası da onun tövürüğü yayrayan korku, şuğunki günüm cemgette duyuluyar. Ölünün sonu öz ömrünün uzulmak için ol kime ya kimlere minnettar olmalı. İn esas alamatlar, real adımlarda cemlendi. Niyazov Gvardiyası'nın 3 veteranının koyun rekordunu Berdimuhammedov'u koşmak bilen kim tazelap bilir? Sol üçlük Viktor Hramov, Aleksandr Zadankin, Vladimir Umnov. Eğer şeyle seyredilse, hareketlerden çen tutulsa, Niyazov sol rivayeti övürlen 3 adımda özünün dine bir fiziki del ruhu devamında tapıptır. Dine bir olurdu da del, Murat Garrif, Murat Berdi Sopiyev, Oncuk Musayev yalı adımlarım önkü üçlükten kalışar yerler. Yöne Musayev son kuat sahnadan düşürüldü. Badamlar Niyazov'un götürülüp uğran dövrünün meri onun yakınını olup, dolundurşa öv təsirini saklap geldiler. Şol təsir Türkmen maşinin ölümünün sonu olurdu var. Belki olur təsiri hazır hasısa arttırınırlar. Kramov ideologiyanın göz başında. Belki şonun üçündür Niyazov'un esası tendensiyalarını təsirden seyredilmeyar. Жадан яқынына көлігеден шықты. Түркмен делегациясының Парижеден сапарына ол президент аппаратының жолбасшы сатландырылды. Егер байдылыныр хақиқаты бап келген болса, демек президент билен ара қатынасыға дине оның үстінен шығып болар. Президенті берілген информацияларын доғлы я доғлы дәрлігі көптен шағатты оңы бағлы. Шу өзіпі қатта президенттің өзінім қарашыледіп қойар. Şol vazifeden yerlikli peydalanıp bilenin, hakimiyetin tutuş yokorgatlarını tomoşa varını turdumağı mümkün deyip, Postsovet devletler boyunca ekspert Aleksandr Narodeski komentariyasını devam ettiriyor.
A veç Aleksandr Jadan çelavek dostatoçna bivalı.
Aleksandr Jadan köpü görün, 40 çarşın meyanı baştan geçiren adam. Ol hazırki hakimiyetler üçünüm en bir gerekli zirur adam olup çıktı. Belki көп саат билянды үчүн президент Жаданы көздөн салмагы сыяндалдыр. Эдил Храмов ялы Жаданым эхли тежрибени башарныгы Ниязов дөөрүнө топлоду. Эгер шейле болсо Бердимухамедовун тәви ыямына оннун нахили өзгөрүшлөрү, өөрлүшүклөрү, тәвилликлери карашып болот. Ветерандар Ниязовун 70 жашын беллесе, биш умновсуз баша бармаса керек. Ол формал тайдын президенттин ыктысадый меселелер боюнча көмөкчүсү деген ады көтөрсө да, онун таасир жетириш даражасы яшырын такланыяр. Олон бийлик ветерандар реалы режими курмогун, дөрөтмөгүн кем беркитмөгүн көз башында дурондорун бири. Дине булорам дел, юурдун дүрлү жерлерине Ниязов дөөрүнүн көп кадрлары ачыктан-ачык кирдигин иштешип жүрөлөр. Олар диктаттын пирамидасынан башка даады билмейерлер. Шол пирамиданын хер бир жайрыгына кичижик Ниязовлор эмеле келди. Олар пирамиданын чур башына чейинди бар. Мисал үчүн Түркмөнстандын Меркез архивинин башлыгы Майя Моллаеваны алып көрөлү. Онун тежрибеси СССР заманынан башланыяр. Ол Түркмөнстан Компартиясынын Меркез комитетинин идеология боюнча секретары болупту. Сапар Мурат Ниязов Екетек Шуденаны сирдип жүрдөнүярды. Karıştırlığın başka 10 yıllığı Niyazov'un rehimsiz diktatorasına, zehirlemesine duşar oldu. Arasalanış, Niyazovçılıktan kurtulmak, dürülü yokonç keserlerden, infeksiyelerden yurdu arasalamak prosesleri Türkmen cemiyetinin önüne doğru. Türkmen Lenin'nin, Türkmen Stalin'nin bir kişiye sindirilen ruhu yine neçe yılla hükümdarlığını saklar deyip, Postsovet devletler boyunca ekspert Aleksandr Narodeski komentariyasının sonuna yazıyor.
Сколько же лет еще будет царить дух туркменского Ленина и туркменского Сталина в одном лице?
Сиз Постсовет дөүлөтлөрү боюнча билер менен Александр Нарадецкийнин комментариясынын мазмуну менен таанышып болуңуз. Анын айтылган пикирлерин авторун өзүнө тиешелүүнү ятлатып, кеплешиңизди кыска билдириш менен давам эттиргиз.
Түркмөнстандын раяттарын жашап отурган жайынын хакимиеттер тарапынан жыкылмагынын Дуам медианы найдярлы.
В 11 часов ночи с грохотом ломают калитку.
Эйхем, шейле ягдайда заи икалияния, заи бейканун элинен алиниян райатлар нәдіп өз емля хукукларны корап біля.
То есть, когда молчат граждане, то у туркменских властей больше шансов сказать, нет такой проблемы.
Бу арада юрий тегеплешігімізді дімлемек етлесеніз, пенсенме унағысам асхават талты білен Сағат 8.05-ті, 9.35-ті. Анны униерден 8.05-ті эфире чыккан адам хуклар программамызды құлог асмағы ұнытма.
Кеплеяр Азатлык радиосы биз хабарлар үнөлүү программабызды Бирлешен Штаттардын һәм Сириянын катнашыклары барадагы тема менен давам эттирерс. Урматтуу тыңдаучулар, Американын Бирлешен Штаттардын президенти Барак Обаманын Сирия илчи бермек вакытта келген карары хатта 2 жыл мурун озол дүптөн баша бармажак да толуп көрүнөрдү. Себеби бу эки журдун арасындагы катнашыклар 5 жыл мурун озол доолу кесилипти. Якын Гүннөгө регионунда мөхүм роль ойнойт. bilen Siriya bilen qatnaşıqları qaytadan yola qoymaqdan Washington näme garaşýar? Bu arada habarçymyz Arat Perwüşüň etjek gurrunyň kulağa salyň.
Prezident Barack Obama'nın 5 yıldan son Siriya bir iyilçi iverme kararına gelmegi bu yurt bilen diplomatik katnaşıkların kereden yola koyulma olup duruyor. Bu hem yanı 2 yıl bundan olurla asıl fikri hem edilyen zat değerli. Önkü prezident George Bush bu yurt bilen katnaşıkları ketip Siriyani yaramaz devletlerin hatarına koşupdi. Çarşamba günü Aktam Richard Fordi täze ilçi edip berilendigini ıglan edeninden bir gün soň Devlet Sekretarynyň kömekçisi William Burns prezident Bashar al-Asad bilen Damaskda duşuşdy. Yokary derejeli diplomat bu duşuşdan soň öňde kynçylyklaryň bardygyny aglasa da iki taraplaryň behwetlerde iki ýurdun öňe gidişlik edip biljekdigi barada umyt tugurlady. İki taraplayın vehvetler doğrudan hem yoktan. Hem Washington hem de Damask Irak'da durnukluluk esleyer. Umumi esleklerin yeni biri de İran ile İsrail arasında oruç olmalıdır. Sebebi bunun tutuş regiona yayranından korkuluyor. Mürhaf Cavcati Siriyali siyasi ekspert. Ol önkü prezident George Bush'un Siriyanın karşısına sanksiyalar girdip, onu çetleştirme baradaki siyaseti karşılan neticenin tersini verdi. Ol Siriyani eciletmenin direğine, regionuna onun rolünü güçlendirdi diyer.
Syria is a key player in the Middle East. It has an impact in Lebanon. It has an impact on the Israeli-Palestinian front.
Siriya orta günnogorda esasi aktyorlaryň biri bolup durýar. Onuň Livanna täsiri bar. Israil-Palestina frontuna täsiri bar. Onuň täsiri Iraga ýetýär. Siriya ören ähmiýetli. Rejimi çalşyrmak baradaky synansyk. Onuň garşysyna garapli hereketleri, sanksiýalary ulanmak peýda bermedi diýip Jowjeti aýdýar.
Violence against it and sanctions against it did not work.
Analistlerin ve diplomatların aytmağına göre Washington'un isleyeni Siriyanın İsrail bilen bolan ısınışıklı katnaşığının üyt kömegi. Yöne Cavcati Damask Washington bilen katnaşık için Tehran bilen katnaşığını kesmedi yer.
I don't think there is much illusion in Washington that this is going to create a great distance.
Mening fikrimçe Washington'na bu İran bilen Siriyanın arasını açar diyen beyli bir ham hiyal yoktur. Siriyanın perspektivasından garanında Washington bilen oňat gatnaşyk Tehran bilen bolan gatnaşygyň hasabyna bolmaz diýip Zawjeti aýdýar.
Is not going to be at the expense of a Syrian-Iranian relationship.
Yöne Cevzeti'nin fikriçe Birleşen Ştahatlar bilen teada katnaşık, Siriyanın orta gurnuğurun yarışık prosesine koşulmağına getiren yağdayına bunun üytkömeği mümkün. Yöne Amerika dörtkü bere yerine de Siriyanın yarışık prosesini ilerletme ehtimali ne derece? Türkiye'nin arasılığı olan Siriya İsrail arasına kıytaklayın giden yaraşık gepleşikleri İsrail 2008 yılın dekabrına Gaza giren son kesildi. Siriya günü gepleşikler için ilki İsrail'in Golan benedliklerinden çekilmeğini isleyer.
The problem is, it looks to the Syrians and many others in the region that the Israelis are firm.
Problema Siriyalıların Şeylihim regionuna köplerin karayışıysa İsrail'in Golan Belediklerinin 67. iyun liniyasına çekilmezlik niyetine berk durandığı. Siriya için kızıl çılık inişi, İsrail bunu etmese gürlüşere zat yok deyip Cevceti aydiyar.
Siz Amerikan Siriya gatnaşyklary bilen bagly taýýarlanan maglumaty dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, gepleşigimiziň ahyryna Türkmenistanyna kadrlar meselesine ünsüňizi çekmekçe, Türkmenistanyň bilim pudugynyň pese gaçmagy netijesinde ýurtda ýetişdirilýän ýaş kadrlaryň köpüsiniň bilim derejesiniň pesligini ýerli synçylar aýdýarlar. Tanış bilişlik arkaly işe yerleşýän ýaşlaryň köpüsi öz ýerine ýetirmeli wezipelerini başarmaýarlar. Netijede iş prosesi haýýarlaşýar. Yurtun iqtisadi ösüşüne zepper ýetýär diýip tinçler belleýärler. Yurda sowgatly kadrlaryň ýetmezligi diýen barada Türkmenistanyň prezidenti hem öz çykyşlaryna bir näçe ýerde aýdypdy. Geliň bu temany dowam etdirip, habarçymyz Sultan Açylowanyň Ozalky kitapxanaçy bilen söhbetdeşigi esasynda taýýarlanan maglumatyny diňläliň.
Genetalara yuqori vazifalar egallagan yoshlar yuqori xo'jayinlarni ham, davlat tegishli idoralari korxonalari ham egallab o'g'irdilar deb Ashxobodda yashaydi pensioner o'zining kitobxona ishlari yana o'tada boshladi. Bilimlari pes bo'lgan qarastirliq kelinlarning chaqalarining ko'pisi, o'zlarining atlarini, familiyalarini ham to'g'ri yozib bilmayarlar desak o'tgan etishmaymiz. Yo'ni hech zotdan bas chiqarib bilmayan diplomli yoshlar itlandi ko'zifani egallamaga mumkinchilik oldilar. Vazifa boshiga kelmak bilan ularda edebiy kiram, ularni siylamoq keldi shuncha bo'lmagandan so'ng ellarindagi mobil telefonlarga quyumanib, ish soatlarini kechirarlar deb ular davom etdi. Seyli bilimsiz ishlarlarning tutish bir armiyasi bo'lsa, Ashxobod shahrining Berdang'i shahridagi milliy madaniyat markazida yerlashgan Turkmenistonning milliy kitobxonasini egalladilar. Onların iş oranlarında hiç bir bitiren peşesi bulmanın son. Onların etmeli işleri hem odalıdan işler veren yaşılı neslin boyuna düştü. Kitapkananın işin yolu koymak, uzakiller işler veren bilimli, tecrübeli işlerlere sarpı koymak, yaşları doğru yola gönüktürmek, onları bilen terbiyecilik işlerini geçirmek gali meselelere günüden on cevapka kitapkananın bas direktörü durduğu ve tuhaf bebeğinin Qadirlar meselesine bir pervay qaramağını teçesinde kitapxanada uzak kirlar zahmet çeken alimlik derecesi olan işgərlər astayvoş özlərinə başqa yerlərdən iş oranlarını gözləb uğradılar. Kitapxanada kitapların saqlanışı, onların okuyca yetirilisi öz akımına gidip uğradı. 20 ғолы тәжірибелі ішкәрлерден кімсі дәулет архивіна, кімсі шәрдәкі ұлмы кітапқана, кімсі басқа ерлері ішелестілер. Арқасында юқыры өзіпі әйелен қосарлары болын яш қатырларының қайсысыны нері өзіпі әвеллемелі, нәтірек мұзды білін кімі іше қауыл етмелі дейін алады білін іш вақтыны кетірген бас директорың кітапқанадан шүмсі ішкәрлерінің шықып кетмегіне, кітапқананың кітап фондының ұққуарының өз ұқымына қалмағыны болса, не сағырап тұрмады деп ол дұғам етті. Кітапқананың оқиыншылар дәл хемесі дейін әл бош болар. Ол ері юқыры қозайлының студентлерінен 2-2 барьян адамар дияймесен, хер бөрімді діңі кітапқананың ішкәрлерін көрмек болар. 2009 жылың басында кітапқанада интернет отағын астылар. Интернеттен пайдаланмақ істілен адамлар басты көп болса да, интернеттің қадалы ішілемендігі, оның тейділінің петлігі себепілі илатын ол ерден аяғы текілді. Интернеттің ішін елі қоймау үшінен елбасы тарапынан алады еділмеді. Яш оғылылар, оларды мүштерлер білен ішілемек еткісі ғым жоқ деп ені олайдер. Түркменстанның президенті дәулет ташына келгеннен соң ғылымы білімі өстірмәуі айрықтан үн сверіп басылады. Ғылымлар академиясыны тәледен ашты. Мектеплерді, институтларды оқуларын мүхлетін ұзалтты. Яқиында ол 2010 жылда юқыры қозайларында 48 кафедра, 70 факультет ашмалдығы барыды көркемі берді. Бөйділен қоғы ішлерін ел халқы бәхвет кетірмеу үшін, үлкі білен ұлымлы білімлі специалистлері бұй ішлері чекмек керек. Көп пилік тәжірибелі яшылы неслімізі яшылы ұлым бермекте, тәрбие бермекте ерліклі ұлынмасап, ең бір қымматлы қазинамыз олын кітапхананың дүшін яғда ялы фақытлар көпелер. Бұл болса юрдың бәхветіне дәл деп, ене ұл сөзінің соңында айтты.
Сіз қабатшымы Султан Ачилованың кадрлар меселесі білен бағлы ерлі пенсионерлен етшен сөхөттөшу эсасына таярлаған мағлуматыны дыңледіңіз. Құрматы дыңлетшілер, шының білен қабарлар үнелігі программамызың бірінші ярымы соңына яқиннады, геплешіңіздің икінші бөлімінне, талипларың парахат яшайшылары дейір қалқан хөкмінне, ұлон яңығы білен бағлы мағлуматлар сіз ештірерс. Орсетті бұйырдың соңқы патшасы Николай Кінчинің ө оның машғалатының өлірмей білен бағлы женайды Сварада қымағлуматлары диққатыңды өдірләрді. Халқың сесі рубрикамызда түркмен маалларларының яғдай меселесіні қозғарды. Хәзір орса қиысқа сағдары кетмеден соң, күнің сағадың мүхім хабарларылен сізі кәрдешім Алламра Трахим таныштырар.
Gepleyer Azatlyk Radiosy. Tenderkleriň nowatdaky taýdanyny dikkatiňizde hödürleýär. Başda habarlaryň gaýtgaça mazmuny bilen tanyş boluň. Şuň Türkmenistanda ilkinji gezek ýurdun diplomatik işgärleriniň professional güni bellenlik geçilýär. Şuň gorsetiň parlamentiniň spikeri Boris Gryzlov Moskwanyň şäher häkimetleriniň ýeňiş bayramynyň 65 ýyllygy münasibetli Iosif Stalinniň suratlaryny asmak planlaryny tankitlap çykyş etdi. Şuň Ukrainanyň premier ministri Yulia Tymoshenkanyň syýasy partiýasy Viktor Yanukovych häkimete bi-kanun eýe bolmak synanşygyny aýplap beýanat jaýratdy. Indi şu beýle habarlaryň dolaryň mazmuny bilen tanyş bolun. Şuň Türkmenistanda ilkinji gezek ýurdun diplomatik işgärleriniň professional güni bellenip geçilýär. Bu wakaýa bilen baglanyşykly prezident Gurbanly Berdimuhammedow Türkmenistanyň diplomatik gurluklarynyň işgärlerine ýörüýte gurtlaw ýüzlenmesi bilen ýüzlendi. Bu ýüzlenmede prezident Berdimuhammedow soňky wagtlar Türkmenistanyň halkara arenasynda aktiw ýagdaýda köp taraplaryň diplomatiýany ösdürýändigini bellemek bilen muny aýratyn umyn alamat ýokmundan ýetipdir. Şuň Norsetiň parlamentiniň spikeri Boris Gryzlov Moskwanyň şäher häkimetleriniň ýeňiş bayramynyň 65 ýyllygy münasibetli Iosif Stalinniň suratlaryny asmak planlaryny tankitlap çykyş etdi. Döwlet dumasynyň başlygy hemde ýurdun dolandyrjy Jedinaya Rossiýa partiýasynyň ýokary geňeşiniň başlygy Boris Gryzlov Stalinniň suratlaryny bedew hökmünde ulanmak planyny oýlanşyksyz we ýerliksiz plan hökmünde tankitlady. Moskwanyň häkimetleriniň bu planyna insan hukuklaryny goraýjy aktivistler hem protesto bildirip çykyş etdiler. Ýakynda Ortiýetde ýylat arasynda geçirilen pikir soraýşlyklaryň netijesi Stalinniň milli gahrymanlaryň hatarını 5-nji orunda durýanlygyny görkezdi. Şuň Ukrainanyň premier ministri Yulia Tymoshenkanyň syýasy partiýasy Viktor Yanukovych häkimete bi-kanun eýe bolmak synanşygyny aýplap beýanat jaýratdy. Premier ministriň ornwasary Oleksandr Turchinow bu partiýanyň internet saýtyna bu barada ýerleşdiren beýanatyny Viktor Yanukovychyň prezidentlige inaugurasiýa edilmegine döwlet häkimetini bi-kanun eýelemek hökmüne baha berilýjekdigini aýtypdyr. Uzun habar berişimiz ýaly Ukrainada 7-nji fevralda geçirilen ikinji tapgyr prezidentlik saýlawlaryny Viktor Yanukovychyň öz garşydaşy Yulia Tymoshenkadan epetli artykmaç tehalyp ýeňiş gazananyna garamadan Yulia Tymoshenko saýlawlarda galpliklara ýol berilendigini aýdyp bu mesele boýunça şikayet bilen ýurdun ýokary suwuna ýüz tutdy. Mesele boýunça suw deňlenişigi şu hepdeniň anyny güni başlanar diýilip garaşylýar. Hamasyň tegoşyň lideriniň geçen aýda Dubaýda öldürilmegi bilen baglanşykly bolan waka bir näçe Ýewropa döwletleri bilen Israýlyň arasyndaky gatnaşyklarda belli bir dartynlygy döretdi. Dubaýyň polisiýasynyň Hamasyň tegoşyň lideri Mahmud al-Mabhuhyň geçen aý Dubaýdaky mehmanhanada öldürilmegine aýyplanýan 11 adamyň sanawyny ýaýratmagynyň aýdy bilen bu wakada Israýlyň Mossad razwedka gurulugyna bildirilýän şüheler artyp başlady. Dubaýyň polisiýasy bu aýyplanýanlaryň Ýewropa döwletleriniň pasportlary bilen şol gurulugyna edilýän mehmanhanada bolanlyklaryny aýdýar. Guman bildirilýän bu 11 adamdan 6-sy Britaniýanyň, 3-sy Irlandiýanyň, 1-i Germaniýanyň we ýene 1-i bolsa Fransiýanyň pasportyny ulanypdyr. Britaniýa bilen Irlandiýanyň häkimetleri bu ulanylan pasportlaryň galp pasportlardyklaryny aýdýarlar. Şuň bu iki döwletiň hem hökümeti bu ýüze çykan wakany ara alyp maslahatlaşmak üçin Israýlyň ilçilerini ýörüýte gurruna çağırdylar. Dubaýyň polisiýa bölüminiň başlygy Dahi Halfan şu gün jurnalistlere beren interwýusynda bu kasetçiligiň Israýlyň Mossad razwedka gurulugy tarapyndan amala aşyrylandygyna özüniň 99% ynamynyň bardygyny aýtypdyr. Şuň Iraň Anwar prowinsiýasynyň paýtagy Ramadi şäherinde janyny geçen bir hüjümçüniň maşyna ýerleşdirilen partlaýjy maddany partlatmagy netijesinde azyndan 11 adam ölüp 20-den gowrak adam yaralandy. Bu partlama prowinsiýanyň merkezi hökümet edaratynyň goloýyny amala aşyrylýar. 2007-nji ýylda şu Anwar prowinsiýasynyň taýpa liderleriniň koalisyon güýçleri bilen hyzmatdaşlyk edip ekstremistlere garşy goýraşyjy ýörüýte toporlary döredeler bäri bu prowinsiýada belli bir derejede durnukgullyk saklanyp gelipdi. Hormatly dinleyijiler, siz şu taýgadan möhüm habarlarından käbirler bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňizde ýetiren Allah'ym rahmet rahim. Bizi depleşgärmize dowam etdirýäris.
Gepleyar azatlyk radiosy biz habarlar ulan programmamy bilen gepleşiklerimizi dowam etdirýär. Programmamyň şeýdekdanyna Oğan sanın hilmen tolayetine geçilen harva operasyalarda taliplarına parahat yaşayıcıları dir kalkan hükmüne ulanyan karaytılıyar.
Hepsi canı mardum az, tacrid işan az muhalifin.
Borsiyedin son kıpaçası Nikolay II'nin ve onun maşalatının ürlülme ulan bağlı malumatları dikkatinde yetirer.
Madrid'de doğulan 56 yaşlı Maria Vladimirovna bu cinayet işine karamağın devam ettirilmeyi Borsiyedin gözünün kanlı Sovyet geçmişinden dinmek için zirvurdu yer.
Halkın sesi rubrikamızda Türkmen mallarlarının yağdayı var da kararsız jurnalist Devlet Nurat Yavuleyev'in karayışlarıyla sizi tanıştırar. Levap'ta tuğda ağaçlarının düğü bilen koporlup yok edilmeğine yerli yaşayıcıların karşılığı hakta Gulam Serwer atlı oğan Türkmen'in akvalı var da gürün eder. Gepleşge Prakadak stüdyadan men Altın Amanlı Doydan Baryar'ın Alatlan Torkunlarına alın. Hormatly dinleyijiler, şu gün 18-nji fevralda NATO-nyň ýaranyk güýçleriniň Owgansanyň Helmand welaýatyna alyp barýan giň ogrumly harba operasiýasynyň 6-njy güni başlandy. Bu ýerden oşýan maglumatlarda taliplaryň diýer galkan hökmüne parahat ýaşaýjylary ulanýanlyklary aýdylýar. Taliplar tarapyndan ulanylýan öýde ýasalan minadyr bombalaryň hem ýaranyk güýçleriniň işini kynlaşdyrýar diýip maglumat berilýär. Temane Kabula Kavarçimiz Şaymerdan ulu muradı devam ettirer.
Talib toparının atuda ilatı kalkan hükmünde ulanyandı hem aydılyar. Munun şeylediğini Uganistan'ın korunmak ministeri General Abdurrahim Urdek hem tasdikladı. Generalin aydışıça Talib yaralıları atuda ilat yaşayan yerlerde fena aliyarlar. Yöne atuda ilatın hopsuzluğunu üpçün etme için hem tağalla edilyandığını minister aytti. Ona göre bu harbi operasyada parahat ilatı ziyan yetirmezlik için çareler görülüyor.
Hepsi canı mardum az, tacrid işan az muhalifin.
Helmand welaýatynyň häkiminiň sözçüsi Dawud Ahmedyň aýdyşyna garanda neşe kontrabandaçylary talep söwüşçilerine maly kömek edýär. Ahmedyň aýdyşyça marja etrabi terroristleriň neşe kontrabandaçylarynyň merkezidir. Ýöne bu etrap talep toparynyň neşe gaçakçylarynyň arasalanar. Bütün Helmand welaýatynda döwlet häkimiýeti bir karar edilir diýip olaý diýär.
Düşman mukawamat mekene talep nes gaçakbara hem emreýiş etdi.
Helmand welaýatynyň Owganystanyň Milli Mejlisiniň agzasy Hanım Nesime Niyazy bolsa, marja etrabynyň ýüzlerçe asuda ilatyň gaçyp çykandygyny aýtdy. Oňa görä bosgunlar dürli kynçylyklara duçardyrlar. Talepler hem asuda ilatyň marja etrabynyň gaçyp çykmaklaryna ruhsat bermeýär. Mina partlamagy netijesinde hem asuda ilata ziyan ýetipdir.
Marja şäheri laşkargah ruý awurdan, ki müşkilaty ziýade babar almady.
Helmand welaýatynyň bir ýaşajysy Jawad Dawarynyň aýdyşyna görä marja etrabynda birleşen halkara harby güýçleriniň we awgan harbiýleriniň garşysyna söwüşýän ýaraglaryň arasynda Pakistanly, Arap we Çeçenistanly terroristler hem bardyr. Dasar yurtli teröristler asuda ilat yaşayan üylerde yerleşiptirler. Onlar parahat ilatı zamun alıptır. Asuda ilat yaşayan üylerden teröristler NATO harbilerini ve Afganistan'ın yaralı güçlerini ağır yaralar arkalı oku tutuyarlar. Yöne birleşen halkara harbi güçleri bilen Afganistan'ın yaralı güçleri olsa asuda ilata ziyan yetirmezlik için ağır yaraları ulanmayarlar deyip olay etti.
Talibayı Pakistani, Arabi, Osnayi, Maldahistan.
Marja etrabynyň bir ýaşaýjysy hem asuda ilata bu etrapdan gaçyp çykara talep toparynyň ruhsat bermeýändigini aýdýar. Eger siz bu ýerden gaçyp çyksaňyz, bizi birleşen halkara güýçleriniň harbi uçaklary bombalar diýip olara talepler aýdypdyrlar. Marja etrabynyň asuda ilatyň Helmand welaýatynyň merkezi Leşkergah şäherine gaçyp gelýändigini bu şäherde ýaşaýan türkmenler hem aýdýarlar. Türkmen şorasynyň Helmand welaýatdaky wekili Hajy Çaryň aýdyşyna görä Leşkergah şäherine marja etrabynyň köp adamlar gaçyp gelýärler. Emma marja etrabynyň asuda ilatyň gaçyp çykmagyna talip toparynyň ruhsat bermeýändigini hem olaý diýär.
Bu ay gelip turlamana şpilene boyla bir göçetip barýarlar, gelýärler, ýetip gelýärler ha. Onlara boyanı yok. Başkalarına mayınım boyanı bana. Açı kara boyanı yok. Aynı onun için bozuk köpemden de.
Türkmenlere bir ziyan yeteni yok mu onun?
Yok, onun için de bilen Türkmenlerimizden yok. Bilen Türkmenlerimizden yermeyi başlayarak da. Onun için de başka bana bu tacik, bu gepler var. Çoğanlar, buluç, Türkmen yok. Şimdi bilen yerlerimizin yanında uruş yok.
Geplesi geçirip adatlığı yeteren Kabul'dan Şaymer'dan oğlum radi.
Hormatly dinleyijiler, Nowolsa Owgansana qiyadaydan Rusiyada geçýär. Şu gün Moskwanyň şäher suudyna Rusiýanyň soňky paçaty Nikolay Kinjiniň we onuň maşgalatynyň öldürilme bilen bagly Rusiýanyň baş prokuraturasyna aşy berilen şikayet aralýar. Geçen ýyl Nikolay Kinjiniň ölümi bilen bagly jinayet işi bu gany wakanyň ýüze çykmagyna gaty köp wagtyň geçenden sebäpli ýapylypdy. Emma bu işi ýapan baş prokuraturasyna aşy şikayet bilen Suda ödülenen şahzada Mariya Vladimirovna onun soňuna çenli garalmanlygyny öňe sürýär. Ol ortadan bu gaýanly geçmişini boýuna alyp towa etmäge mätäsdigini aýdýar. Temany habarçymyz Arat Peruş dowam etdirer.
Şuň Moskwanyň bir suudyna özüni ortadan paşalyk tahtynyň mirasçysy diýip atandyrýan Gerçuk Mariya Vladimirovna bilen baş prokurorluk arasındaki dava barada dinleşige başlandı. Vladimirovna'nın prokurorların karşısına suda yüz tutmağına sebep olan oların ortiyetin en son parçası Nikolay II. Bilen onun maşgalatının 1918. Yılda Bolşevikler tarafından öldürülmeğini derinleme işini ötün yıl yapandığı. Olar aradan köp vaat geçti diyer. Madrid'de doğulan 56 yaşlı Maria Vladimirovna bu cinayet işine karamağın devam ettirilmeyi ortiyetin özünün kanlı sovet geçmişinden dinmek için zerur diyer. Bu davanın özününü emele getiriyen ortiyetin sonki padişahının öz maşgala ağdası bilen birlikte öldürülmeyine bir adeti cinayet deyip karamalmi ya da siyasi sebepli berilen ölüm cezası diyen soru. Aleksandr Zakatov Moskvadaki Ortiyetin Paşalık Öyü Bürosu'nun sözcüsü.
Postanovleniye o zakrytiye ugalovnogo dela prodoljayet utverzdat.
Baş prokurorluk bu cinayet işini derinemegi koyubasın etmegini, padişa maşgalati adeti cinayete pida bolly diýmek bilen delillendirmegini devam ettirýär diýip Zakatov aýdýar.
Что члены царской семьи стали жертвами уголовного преступления.
Николай Икинжини аялы ва 5 сагаты билан бирликда 1918-жи йилин июлунда большевиклер атып өлтүрдүлөр. Тутуш совет деворуна һәм патша машгалатына халык душманы дигән тагма басылды. Vladimirovnaning hayadir 1918-de öldürilen Romanov mashgalatining beylaki agdalarining hem huquqining dikeldilmeg o'rnida ko'rishgan. Zakatov Ortiyet öz geçmişi bilen arasını belli etmeldi yer.
Существует закон о реабилитации жертв политических репрессий. В нем написано, что все жертвы политических
репрессий. Siyasi repressiya uçran adamların hukukunu diketmek baradaki kanunna, siyasi repressiyadan feda çekenlerin hemmesinin hukukunun dikeldilmeği aydilyar. Gürrüngü edilyan padişami, dayxan ya işçi tepavudu yok. Bu kanun yerine yetirilmeli. Totalitar rejim milyonlarca adamın başına yetti. Onların ehlisinin hukuki dikildilmeli. Biz onun pida çekenlerin hemmesinin hukukunu diketmedik. Terör sonlanmaz deyip Zakatov belliyer.
Terör не закончился, пока не реабилитирована последняя его жертва.
Yöne Romanov maşgalatynyň agdalarynyň arasynda bu pikire goşulmaýanlar da bar. Bularyň biri 87 ýaşly şahzada Nikolay Romanov. Olaryň hukuky nämeden dikeldilmeli? Olara suw tarapdan hökm çykarylanok. Padişa, onuň aýaly we çağalary rehimsizlik bilen öldürildi. Men olaryň hukukynyň dikeldilmeginde bir peýda göremok. Nämeleriň bolandygyny hemmeler bilýär. Ýöne munyň häzirki durmuşa täsiri ýok. Asuda yaşap işte olmak, çağalara gelecekte nämeleriň garaşýandygyny bilmek, orsary gyrklandyrýan ene şol diýip Romanow aýdýar.
Siz habarçymyz Arat Peruşyň taýýarlanan maglumatyny dinlediňiz. Gysga bildirişden soň gepleşigimizi dowam etdireris.
Türkmenistanyň kadr ýetmezliginiň dowamy we
ondan çıkmağın yolları.
Niyazın kadr meselesini getiren dereceden, yaş o sistemadan şunki devlet yolbaşısam ayrılı öyle nok.
Bu arada yürüyte sökotumuz dinleme ötletenim, heptenin anını onu Aşgabat vakti bilen akşam saat 8.20'de ve 9.50'de. Şenve günü yerden saat 8 bilen 8.30 aralığında efire çıkan devur ve bir programmasını doğuştan geçirme.
Gepleyer Azadlyk Radiosu biz xabarlar unnulu programmamyzy halkyň sesi rubrikamyz bilen dowam etdirýär.
Ýolbaşlar halk üçin onuň bagtyýarlygy üçin rahmet çekmelimizi hiç wagt ýatdan çykarmaly däldir.
Bizlerde yer yetmezçiligi üçün köteniyeriz. Biz 7-8 bala çağılıp olup adımızı 1 hektar yer duruyor.
2010 yılı teknik ayak daylamı düzelir deyip men tamat diyen. Koyul olu ıskallı devlet değil olu.
Onları öğlerine istemen şor çıkkıllar deyip edil. Yine şorun adını işte titreye duran oldu geri satanım edenim.
Türkmenistanlı yaşların ifaat kudunçluğu iyiştirilir. Mektep tamamlandan sonra okul devam ettirip bilmedilik, hüner edilip bilmedilik yani problem adı.
Мне не хватает воздуха, этого туркменского.
Halkın sesi rubrikamızın şöyrek zanına qarşısız jurnalist Döwlet Murat Ýazgulyew türkmen mallarlarının ýagdaýy barada şeýle gürrüň berýär.
Häzirki döwürde mallarçylygyň, goýnarçylygyň etjen beýleki önümleri asla hiç baha hem alınmayar. Emma, mysal üçin, jiňe 40 goýny kyrkdyrmak üçin çopana 2 manat 40 köpükden demen aýlanan pulmuzda baha düşýär. Bu hem ýylda 2 gezek gaýtalanýar. SSR döwründe bagananyň gymmat bahadan geçýänligi üçin, hatda bahanalar hem gulul hasabyna urulyp, her 100 ene goýundan 95 100 gulu alýan çoponlar Adelli, yani onların üstünüme kuyu veriyen kullarının sahanı ortaça, yıldan 70'den geçmez. Tabii ki orada esasen ene koyun bakken çöponlara 700 ene koyun verirler. Hem de bir yıldan sonra inlikli kuyu kırkımda 700 ene koyunu baş bitiğin tavsırmalı üstesine de 298 sahanı kuyu tavsırmalıdırlar. Eğer de hakikatenin çöponların aydışı yani üstünüme 100 koyunu 70 kuzudan hasap edeyenin de hem onların alıp bilecek kuzularının sahanı 490 olyar. Soponu, koyun kırttırmağı, deri dermanı, öğrü meydanı, hatta öğrülerinin yol kireylerine çeni çıktıcılara hasaplanın da yılın devamını 150 kuzudan arzan bolmayar. Bunun müstesini mal hünermenlerinin aitmağına göre islendik koyunların yılın devamını 3-4% ýitýär, haram ölýär, ýa-da mejbur ýagdaýda halallanmaly bolýar. Häzirki şertä görä, goýlaryň bahasy bazar bahadan ýokary hasaplanyp diýmeni ýylanan pulmuzda 200 manatdan, çoponlaryň berýän gudulary bolsa ýören pes bahadan hasaplanyp diýmeni ýylanan pullu 80 manatdan alýar. Şeýlelikde çoponyň döwleti bermeli, gudulary, tokgullary, Onun ähli çıktacıları, iten koyunlarının çıktacıları bile hesap edeninde 510'dan ağır olmayar. Bunun taşından hem maskala hem etlemeli ahirin. Anha şu şerde çıdağıp bilmedik çöponlar iyiliğine türmeye aklanırlar. Üstesine de tebiği betbağçılık. Soğuk diller olsa çöpon hasem ulu bergaya batlar. Yani şu yağdaylar hasap alıp çöponları temçili üçün türmeye aklanırlar. Kalga değerli üçün gelecek o vuculuk maslahatına çöponlara amatlı mal baktırmanın tiyada forması işlenip dönülür deyip umid ediyor.
Size qarşısı jurnalist Döwlet Murat Ýazgulyewiň şahsy garaýşlary bilen tanışýarlyňyz. Halkyň sesi rubrikamyzyň mikrofonlarynyň hemmeler üçin açykdygyny ýene bir ýerde ýatla diýär. Hormatly dinleýijiler, indi bolsa Liverpool aýtynda 80-100 ýyllyk tuwa agaçlarynyň düwi bilen goporlyp ýok edilmegine yerli ýaşaýjylaryň garaýşy bilen sizi tanıştyrýar. Bu barada Liverpool habarçymyz Osman Halif şeýle maglumat taýýarlady.
Ýa-da, häzir sözüňizi meňe wagtyňyzda ki,
Барып 19-нчы асырның ахырларында, 20-нчы асырның башларында дөйүлгөн тейил багындагы 80-100 жылдык агачтардын дөйүлөн копарылып жок эдилендигине, олардын жерине сосна, археологик кызлагасына халларын отурдулуп, олардын да көпсүнүн 2008-нчы жылдын казаплык ишинде соок алгандыгыны шаарлар бирлиги берилди. Hazır bu seyir bağında tomsun ısısında kölegeler yağlı, ulu ağaç yok diyen yağlı. Soğuk alandan sonra kotorulan ağaçlar hem dolu özelenip gidiveren ok. Onların arasında kuranları da az değil. Yaşı tolsana terörün. Özüne kolye dahi dilsizlerleyim. Zıhaç eden şehir yaşayıcısı baktı şeyle gözünü verdi. Bu seyir bağı 20. asırın başlarında şehrin tezi tezi bilip adlandırılan tarihi bölgede yerleşiyor. Onun töreginde şehrin tarihi binaları, Rus Pravoslav Butkanası, askerler üyi, 20. asırın ikinci yıllarında hareket eden tövda öylesin cayları yerleşiyor. Seyir bağındaki ilkinci ağaçlar barıp 19. asırın ahirlerinde oturduktur. Tomsun ısı günlerinde şehirlerin deyince almak, serinin havasından dem almak için bariyan bağı indi yok. Üstesine köyüne Aksansiyanın karşısındaki dostluk bağı altında olan seyir bağındaki ağaçların da kıpsını koparıp ayırıp başladılar. Yoksa bu bağ yaştı. Geçen asırın 70. yıllarında düğünü tutulupti. Ondaki çınar, gücüm, leyli katyalı 30-40 yaşayan ağaçları koparıp yerine sosna, arça, suya yağlı, kırlı ağaçları ekip gördüler. Bizim kentlerimizde o ağaçların kulağı köleye kalıp başlamalı ki ağzından 15-20 yıl gerek. Yolbaşçılarımızın ağaç yetiştirmeyin 30-40 yıla çekeyen diline düşünmeyişlerine hayran gariyan bir sözleşmesini açtı. Ulu Aksular yollarının kralarındaki bir vasıtlar Tokay Kocalık İdarları tarafından dönedilen Tokay yolaklarındaki ağaçların koparılmasına ilgeçlerimiz sözlerini düşünüp bilmeyenliklerine aydıyarlar. O ağaçlar Sosna yağı ovadan dermişim. Cevabın Tokay Kocalıklarının birinde köp yıllar işleyen çağrıbulu atlı izleçimiz baktı şeyle bilgi. Yansın yurdun ehli yerindeki ısıp oturan ağaçları koparıp sosna etmek. Ömde koyan vezifesinin uğru hıyaldığını 2008 yılın kışı soğudu etti. Çünkü ekilen eldar sosnaları 10 gradustan geçeyen doğamlı soğuğa çıdamıyor. Ondan da onlar suyu çığırılığı köp talar ediyor. Onların yerine bizim yerli ağaçlarımız olan gücüm, tuğut, çınar yağlı sahil ağaçlar, koz, erik, alma yağlı nizel ağaçlar ekilecekten olsa o olardı. Yöne en izem işler. Yine sosla bir durman, yerli sayalı ve mizel ağaçları köpeğe yetmeyi ünlü vermeli bir önkü tokaycı sözünün sonunda gitti.
Sizi Levap'ta Kabarçıyımız Osman Halevin tayarlan malumatını dinlediniz. Hürmetli dinleyiciler, gepleşimizin ahırına Gulam Terör adlı mayıp bolan Oğan Türkmen'in ıkvalı var da Kabul'a Kabarçıyımız Şamir'dan gülü Muradi'nin tayarlan malumatını dikkatinizi ödürlüyoruz.
Demirgazık Oğanistan'ın Balık Velayeti'nin yaşayıcısı Gulam Server'in Sağayağı bunun 14 yıl ön mayıp olupdır. Bir ayağının cücükten kesilendiğine karamazdan Gulam Server iki gezek üylenipdir. Ve iki ayal alıptır. Ayallar bilen onuşuğunun kovduğunu ol kurun veriyer.
Ayağım kesilenen şeyle 14 yıl oldu. Üylendirmediler kayın edildi. Hani şöyle deyip beni üylendim değil mi? Şöyle ikilenci üylenip atasım. Oğul birinin altını dul altın dine. Yanını birinin kayıda aldım dine. Ayağım kesilenden iki ayal aldım.
Aksam gayrı kıyınçılığa bulunuyor.
Yok ay. Ben Abdülhamid Çin'den gayrı pat aldım dene. Vermedi. Sonra da şu orada bedenimi birini aldım. Ornuma doladım. Talihim malında küçüğünü aldım. Yazayım gördüm. Barıp gördüm. Olu neyden kakıdın mı oluyor ya? Ya da ayetin kakıdın yani şu etten bol gördü.
Kulağım server büyün kök kovup maşkala dolandırıyor. Günde ödünün 200 avgan pulu yani 4 dolar çiğmesi kazanca diyanını olay diyor.
Şimdi ödüm onu kök kuyuyordur yani oturun yerde. Kök çapılıyorsun. Otur kuyun. Günde bana 5-10, 100 ane ya 200 ane alçına bağlı ne? Kukuğun bile oturup kuğu vermeni alsın yani yerden tava tutmalı, yungutacağın yerden. Sonra bir adam gelip kağıtını vurulmuyor. Adam kukuğu çıkarıp da gidermeli, yedin destelap, boğup, eşeğe yüklecek bir lavadan birine kıyırmalı yüklap veriyor. Ben arkadaşım ayet bulur, aldırım bilmiyor. Ben 3 tepikten, 4 tepikten kuk alıyorum.
Kulağın serverin aydısıca ol, ben kuk kuğumu için tokoya ulağılı var yer.
Eşekli var yer, eşeğe ben biliyorum. Halkaptır yağın apının böyle bir tarafı toprağa bir yere gittin. Tayakla işe kaçıkmalı bir kuttan. Bunun gülüp yani ha. Nidavada girip yani öyle. O tayak takırdık gidermeli.
Ona göre ençeme telekeçiler büyönün kökünü satın alıyorlar. Yöne hazır büyön kökünün bazıları hesa kaçıptır.
Alın bari ha. Ben kulağımız alıyor, reşit kereni alıyor, saymen bayı alıyor. Bilavet büyön kök alınan yoksa bilavet çapıyon.
Kulağın serverin üç çağası var. Emma ol öz çağalarını mektebe yollamıyor.
İkisi oğul bir akıyız. Yok mektebe koymuyor. Ben oğla kutuyan oğlunum. Üç nedim. Aşı kızcığım bak, aşı kolam kaçtım mı oğla. Gidecek aydın bu da, ipte okuyor. Kızcığım o da, aşı pilek tepede var tuğur. Onun kızcığım o da, aşı pilek tuğana kadar, bir sürece kolayı bu dedin. Yok mektebe koymaz. Ödüm yarım. Ben kıydım o izne çapayın mı? Karma çapayın mı? Kıydım olacak o. Biri bana 6 yaşında, oğlum 4 yaşında, bir an kızım 3 yaşında.
Kulağın serveri zekat hayrat deyip halk kömek ediyor. Oğanistan'ın maip mücripleri himayet ediyen yürüyte ministerliği var. Yönü kulağın serveri bu ministerlik tarafından yardım bulmandır.
Zekat deyip veriyorlar bir seyri, iki seyri. Birinci uvaktı zekat mahal bulmadı, benim yoklar. Bana kömek edin yavaşla. Kârda kodun ayda bir yıllık kaldın 3600-800 var mı? Oğlum bari bu gelirginle çıkanıyor. Bugün bari puval etkayt mı? Beşlenci bunun geldiği yana bari balık kaçıyorsun değil mi? Mana şeyl aman bay ikser birinci verdi Allah kömek edin bize her şol. Mülküm yok, kumum yok, yer vermediler bana. Hiç yer yok.
Ulan ferverin yaşayan ovasında hepte de bir gün yani anı günü bazar bolyar. Öz hocalığına gerek hareketleri bazar günü satın alyanını ulan ferver aitti. Sonda böyle kuma ipler bilen hem duşup özünün derdini şeyanını ol gurun verdi.
Katnasım bırak sen çölekle katnasım bana başka adamla katnasım yok. Duşuyorum ama. Al kudrana gerek yok. Kudrana gitmeldi ne? Bırakdır vakit edemeyle. Şunu bağdadı ne? Üç kilo salgam aldım, kaşar aldım, keçer aldım, göğüs aldım. Oğlundan kulçatın aldım. Birinci çay kutuna oğlanın bağır birinci çay lukkal koyuyorsun.
Gepleşi geçirip azatlığı yeteren kavuldan Şaymır'dan oğlum radi.
Türkmenistan'a iyiştirdilik yaşlar için ne aylı kıyınçılıkları dörüttüyar?
Türkmenistan'a öz okuyum oyuncu işi anlan o.
Türkmenistan'da işsiz en atalar çağalarını nedense ekleyerler.
Eklen çağdayı kıyın hocalıkların çağaları başkalarının ağır eklen çağdayın çekişmeye mecbur bolyarlar.
2010 yıl Kazakistan'da Germanya'nın yeni hükmüne belleniyer.
Eski Deutsche Kazakhische Universität.
Yaşlar, eğer siz işte yamanlar kazıklandırıyan olsa, bizim gepleşiğimizde siz anı günü asrabat vakti bilen akşam saat 8.00 veya 9.30 veya işte şimdi günü iğirden saat 8.00 dinleyebilirsiniz.
Hormatly dinleyiciler, şunun bilen xabarlar günnöligi programmamyzy geçi gutaryar, gepleşigi Pragadak studiyadan men Artyn Amanurda ýazyp bardym. Gowanç ýere redaktorlyk etdi. Ýene de efir dolkunlaryna duşýança hoş sag bolun.
Asabat gölüne tan bulur gelipdir. Yerdi bir muğul ayar bilen talama. Bile haydin bizi de katılıp olup doğru. Yerdi bir muğul ayar bilen talama. Haydi şahit dinlemeye bunu kelamadan. Yerdi bir muğul ayar bilen talama. Dağınan hakma bunları duybilen o Kudra sabı oynasa yap gider gönlü Müzik
ni kelamadan gördün benim bu